pracujeme v češtině.
Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Vítá vás u něj Jan Charvát. Nejdříve si ve zpravodajském souhrnu připomeneme události uplynulého týdne. V příspěvku z Rádia Česko se budeme věnovat nezaměstnanosti. Historická rubrika nás vrátí zpět do druhé světové války za osudy židovských dětí. Rubrika o češtině připomene, že pravopisný rod a rod přirozený se může lišit. A na závěr si představíme nejmenší čepici v Česku. Přeji příjemný poslech. Příštího českého prezidenta si zvolí občané. Se změnou ústavy, která takový postup zaručí, souhlasil Senát. Kandidáta na prezidenta budou moci vedle zákonodárců navrhnout i lidé, a to pomocí petice s 50 tisíci podpisy. Volba pak bude podobná jako nyní u senátorů. Podle místopředsedy Senátu za ODS Přemysla Sobotky tak Česko následuje většinu unijních zemí, kde si lidé prezidenta volí sami.
Já mohu říct, že v daném okamžiku je to změna ústavy, je to změna systému, kterým bude volen prezident. Řada zemí, Slováci, Poláci to mají a demokracii to neublížilo, takže já v této chvíli se neobávám o nedemokratického prezidenta, že by byl zvolen.
Odpůrci naopak zdůrazňovali, že lidmi zvolený prezident nebude mít žádné pravomoci navíc a tím pádem ani možnost plnit své předvolební sliby. Na to senátory upozornil lidovec Petr Pithart.
U nás se prezident sice bude moci negativně vymezovat proti vládě, možná už ve volební kampani, ale tím to bude končit. Z Hradčan nebude moci vládnout, protože k vládnutí má zcela nedostatečné pravomoci k pozitivním činům.
Zákonodárci a ústavní soudci by mohli přijít o doživotní trestně právní imunitu. Poslanci schválili změnu ústavy, která imunitu omezuje jen na dobu mandátu. Nadále bude podle předlohy platit, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Omezení imunity mělo podporu napříč politickým spektrem. Šéf poslanců TOP 09 a Starostů Petr Gazdík proto věří, že změna uspěje i v Senátu.
Já jsem velmi rád, že imunita prošla. Těch pokusů o omezení poslanecké imunity bylo několik. Vždycky se z toho jedna politická strana udělala svou kampaň pro voliče a tím se to pro ostatní stalo nehlasovatelné. Pod tento návrh se podepsali všichni předsedové poslaneckých klubů a vedení sněmovny. Prošlo to velmi hladce a věřím, že to bude přijat i v Senátu.
Premiér Petr Nečas nevylučuje, že se Česko nakonec připojí ke smlouvě o rozpočtové kázni v zemích Evropské unie. Řekl to ve čtvrtek v poslanecké sněmovně, když obhajoval svůj postup na lednovém summitu v Bruselu. Premiér dodal, že neměl na jednání lídrů unie mandát od vlády, aby dokument podepsal.
Chtělo se jasné a závazné ano. Cokoliv jiného by bylo řazeno mezi ne. Proto jsem nemohl než jasně říci, že souhlas s podpisem v dané chvíli nemohu dát a proto v tuto chvíli říkám ne. Tím jsem podpis mimochodem nevyloučil, pouze jsem se k němu nezavázal.
Poslanci v úterý opět jednali o církevních restitucích. Sněmovna dala v prvním kole projednávání restitucím zelenou a koalici se podařilo vládní návrh prosadit i přes protesty opozičních poslanců. Stát má církvím vyplatit 59 miliard korun. Církve také mají dostat zpět 56% majetku. Opozice dohodu neuznává a sociální demokraté a komunisté proto předlohu nepodpoří. Potvrdil to předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.
To, co navrhuje Nečasova vláda, je riskantní, je to rozpočtově nezodpovědné a je to nespravedlivé. Jde o obrovský převod majetku, který se tato koalice snaží prosadit jak proti vůli opozice, tak i proti vůli občanů. 70 až 80% občanů naší země je trvalé proti takovémuto způsobu narovnání s církvemi.
Tým policistů a státních zástupců zabývající se privatizací Mostecké uhelné odjede do Švýcarska s novými důkazy. Ty by mohly vést až ke znovu otevření případu ve Švýcarsku. Česká republika by se tak ještě mohla řádně připojit k celému řízení a usilovat až o 3,5 miliardy korun zadržených při vyšetřování sporné privatizační kauzy. Českému rozhlasu to potvrdil pražský vrchní státní zástupce Stanislav Mečl.
Domníváme se, že mezi těmito písemnostmi, těmito důkazy mohou být i takové, které mohou vést ve Švýcarsku ještě ke znovu otevření případu, respektive k jeho vrácení do přípravného řízení, ale to je samozřejmě plně v kompetenci švýcarské strany a zda zvolí tento procesní postup či nikoli. Myslím si, že tam ta šance ještě může být, ale jak říkám, je to v plně kompetenci Švýcarska.
Nová exportní strategie vlády do roku 2020 chce pomáhat malým a středním firmám. A to nejen politickou podporou v zahraničí, ale také lepším přístupem k finančním zdrojům. Soustředí se na nová odbytiště a poskytne lepší servis podnikům. Premiér Petr Nečas představil hlavní priority strategie.
Chceme udržet tempo našeho vývozu, který je motorem naší ekonomiky a pomáhá vytvářet nová pracovní místa. Chceme snížit naši exportní závislost na zemích Evropské unie a navýšit podíl vývozu do neevropských teritorií. Chceme výrobcům nabízet kvalitní proexportní služby státu a zjednodušit řízení těchto proexportních služeb. Chceme zjednodušit vývozní procedury a poskytnout konkurenceschopné financování a pojišťování vývozu.
V Česku se stále drží arktická zima. Na začátku týdne už padly desítky teplotních rekordů. Silné mrazy mají už nejméně 17 obětí, azylová zařízení proto navyšují své kapacity. Praha má pro lidi bezdomova 3 velkokapacitní stany a uvažuje o zřízení dalšího. V Česku vydrží mrazivé počasí i nadále, očekává se prolomení teplotních rekordů. A i dále budeme pokračovat aktuálními čísly. Míra nezaměstnanosti v Česku v lednu vzrostla z prosincových 8,6% na 9,1%. Ve středu to oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. O práci se tak ucházelo více než 500 000 lidí, tedy každý 11. občan země. Vše navíc nasvědčuje tomu, že v následujících měsících zřejmě bude následovat další vzestup nezaměstnanosti. O tento problém se na Rádiu Česko zajímal Václav Sochor.
O nezaměstnanosti teď budu mluvit s ekonomem společnosti Next Finance Martinem Prokopem, kterého mám u telefonu. Co podle vašeho názoru způsobilo ten poměrně dramatický nárůst nezaměstnanosti? Může v tom být třeba i nenadálá změna počasí?
Určitě zimní měsíce jsou tradičně slabé na trhu práce, neboť dochází k velkému úbytku volných pracovních míst, především zemědělství a stavebnictví, což je právě spojeno s tím chladným počasím. Nicméně, pokud se podíváme trošku do historie, tak vidíme, že v průměru v lednu míra nezaměstnanosti rostla o 0,3% bodu. Nyní vzrostla míra nezaměstnanosti o 0,5% bodu, což je vysoce nadprůměrná hodnota. A tedy se musíme ptát, co je s tím další příčinou. A tou další příčinou jsou právě ekonomické problémy. Nejenom ekonomické problémy Česka, ale samozřejmě celé eurozóny, na kterou je česká ekonomika vysoce navázána.
Mohla ten nárůst zapříčinit třeba i menší poptávka po pracovní síle ve stavebnictví, kde už jste víceméně zmiňoval, tam byla před koncem roku zvýšená aktivita před očekávaným nárůstem DPH, na druhou stranu se nezdražovalo, protože byty byly neprodejné. Co tyhle ty všechny faktory mohly způsobit právě s nárůstem nezaměstnanosti?
Tak spíše u toho stavebnictví se jedná o takové před vyúčtování jednotlivých prací, které stejně vzniknou až někdy v tomto roce, aby ta stará cena byla vypočítávána ještě na základě toho nižšího DPH. A na nezaměstnanost, respektive na zaměstnanost stavebnictví, to nemělo žádný podstatný vliv.
Co ten nárůst nezaměstnanosti může přinést české ekonomice? Bude to znamenat další obtížnější překonávání té současné recese, nebo to naopak může trochu pomoct ke zefektivnění ekonomiky a zaměstnanosti?
Tak spíše z mého pohledu je to další rána pro českou ekonomiku, protože česká ekonomika nyní stojí pouze na jedné noze a to je tedy velice nestabilní. Kdybychom potřebovali alespoň nohy dvě, tou jednou nohou, na kterou česká ekonomika stojí, je nyní zahraniční obchod. O nic jiného se nyní česká ekonomika nemůže pořádně opřít. Všichni by si samozřejmě přáli, aby třeba domácnosti začaly více utrácet a tím pádem rozproudili tu poptávku domácí. Ale ta poptávka tím nárůstem té míry nezaměstnanosti nadále slábne což je především pak problém pro korporátní sektor, který dodává nebo vyrábí pro český trh a dá se z tohoto pohledu očekávat, že i on bude muset jednak zefektivnit svoji výrobu, ale zefektivnit většinou znamená dále propouštět.
To má rozumět, ale když se podíváme na to mezinárodní srovnání, tak ono na tom zase Česká republika pořád není až tak špatně. Teď jsme slyšeli zprávy o rekordní zaměstnanosti ve Španělsku, v Řecku to teď vyskočilo znova, jakože bychom se asi neměli divit zrovna tam, ale pořád ještě to, ta Česká republika si v porovnání se zahraničím na tom nestojí tak špatně, nebo ne?
To máte pravdu. V porovnání se česká ekonomika v míře nezaměstnanosti na tom stojí velice dobře, řekl bych přímo nadprůměrně. Zmínil jste Španělsko nebo Řecko, to jsou dvě země, které jsou velice ohroženy. Například ve Španělsku je míra nezaměstnanosti už větší jak 23%. Nicméně tady bych to připisoval i tomu, že tam jsou velice špatné zákony, co se týče pracovního trhu, které spíše podporují takovou tu černou zaměstnanost a tak dále. Takže při takové míře nezaměstnanosti by ta ekonomika už dál zkolabovala, ale máte pravdu, ta míra nezaměstnanosti v české ekonomice je z pohledu ostatních zemí nadprůměrná.
Já vám děkuji za informace, za názory a za rozhovor. Tolik ekonom společnosti Next Finance Martin Prokop. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Záchrana téměř 700 židovských dětí, které se díky úsilí britského makléře Nicholase Mintna podařilo vyvést z okupovaného Československa do Velké Británie, je díky filmům Matěje Mináče Síla lidskosti, Všichni moji blízcí nebo Nickyho rodina dnes už dostatečně známá. I více než 70 let poté zůstávají ale zcela neznámé či zapomenuté další akce, při kterých se podařilo zachránit životy židovských dětí. Publicistce Lidových novin Juditě Matyášové se podařilo objevit příběh 150 dětí, které byly v roce 1939 odvezeny do Dánska. I tam ale nakonec přišla nacistická vojska. Více o této akci uslyšíte v dnešních historických obzorech. Milena Štráfeldová si pozvala do studia Rádia Praha Juditu Matyášovou.
Příhoda je to opravdu neznámá, protože skutečně tento příběh 150 židovských dětí nikdy nebyl zmapován, zdokumentován, nikdy o něm nevyšel nějaký článek. Takže když jsem se o něm dozvěděla, bylo mi jasné, že se musí začít hned.
Mimochodem, jak jste se vlastně k němu dostala? Co bylo na začátku?
Na začátku byla jedna fotografie. Snímek, který našla skupina dětí s paní učitelkou z Velkého Beranova. Oni pátrají v rámci takového projektu, který se jmenuje Zmizelí sousedé. Prostě se poptávali v okolí a dozvěděli se od jedné pamětnice nějaké informace. Bylo to zhruba takhle. 16-letá Helenka Bémová je židovská dívka v roce 42 a ví, že jde do transportu. Jde se nechat vyfotit k fotografovi a ten fotograf se jí zeptá, kdy se pro ten snímek vrátíte. A ona řekne, až bude po všem. Bohužel Helenka se už nikdy nevrátila. Pak je velký skok do roku zhruba 2005, kdy tenhle ten stařičký pan fotograf třídil archiv a vlastně našel tenhle ten snímek a už si samozřejmě nepamatoval vůbec to jméno, jenom věděl, je to moje zákaznice. A já jí ten snímek musím předat, však se ho zaplatila. Takže dal výzvu do regionálních novin. Kdo znáte tuto dívku, ozvěte se mi. Žádná reakce, pak zase skok 4 roky do 2009 a ta paní učitelka, kterou jsem zmiňovala, s dětmi pátra a setká se s jednou pamětnicí a ta jí říká, tady už žádní židé nejsou, ale já jsem viděla svoji spolužačku před pár lety v regionálních novinách. Takže ten snímek najednou má jméno, najednou víme, že to je Helenka Bémová. A mě tenhle ten osud ohromně zaujal. Já jsem ho publikovala na titulní straně Lidových novin s tím, že jsme se domnívali, že už nikdo z té rodiny vlastně není.
A jak se ukázalo, byl?
Jak se ukázalo, byl, protože po pár dnech se ozvala paní Zuzana Ledererová, která žije v Praze. Manžel jí ten článek přečetl a ona na něj reagovala, to je moje sestřenice. Nějak se to propojilo najednou.
Jak se jí podařilo přežít holokaust?
To byla přesně jedna z mých prvních otázek a ona mi velmi takovým klidným hlasem začala vyprávět něco, co mě natolik uchvátilo, že už se tomu věnuji asi tak rok velmi intenzivně. A ten příběh je v kostce o tom, že existovaly sionistické kurzy, které měly připravovat děti, nebo spíš mládež, židovskou mládež, na vycestování do Palestiny. Tyto kurzy začínaly na jaře 39 a jejich cílem skutečně bylo připravit tyto mladé lidi na to, aby zvládli život v Palestině.
Když říkáte na jaře 39, to už bylo po 15. březnu?
Ano, to už bylo po 15. březnu, ty kurzy začaly duben nebo květen 39. Stejně jako u skupiny kolem Nikolase Vintna, i tato skupina, jejím cílem bylo nějakým způsobem, co nejrychlejším, umožnit to, aby děti vycestovaly, aby se dostali do bezpečí.
Kam se pak dostali a kolik jich bylo?
Co vím od Zuzany a od dalších dětí, nyní je jim 88-89 let, jenom tady v Praze to byly 4 třídy. Ty třídy byly na Těšnově u Florence a počet byl jenom tady v Praze, odhadujeme asi 80. Pak byla další skupina, ta byla v Brně a pak je nějaká opravdu minimálně zmapovaná u Olomouce. Takže dohromady těch 150.
Tady se o to teda staraly nějaké sionistické skupiny a kdo byl jejich partnerem v zahraničí a kam vlastně ty děti mířily?
Ústředí té organizace bylo v Palestině. To, aby se tam člověk dostal, mělo jasné podmínky a jedna z těch podmínek byla, že upřednostňují mladé lidi ve věku 14 až 16. Tito lidé už měli mít právě nějakou znalost toho, jak pracovat v zemědělství. To ústředí té organizace v Palestině mělo nejrůznější pobočky po Evropě a přes tuto organizaci vycestovalo do Dánska zhruba 700 dětí. To většina těch našich českých dětí vůbec vlastně netušila, že pojedou na místo do Palestiny, do tehdy neutrálního Dánska, se rozhodlo právě už někdy v květnu, v červnu 39. V tom Dánsku to bylo tak, že se o to, kam ty děti budou přiděleny, starala takzvaná Liga pro mír a svobodu, byl to takový humanitárně zaměřený spolek, který měl pobočky po celém Dánsku v jednotlivých regionech a ta skupina, kterou mapuje nejintenzivněji, byla okolo městečka, které se jmenuje Nestved. To město je hodinu cesty od Kodaně v jižním Dánsku a jsou to vysloveně takové jako farmářské oblasti. Takže ty naše děti z Vinohrad, z Letné a ze všech možných měst se najednou ocitly kdysi na dánském venkově.
A byli přímo teda v nějakých farmářských rodinách nebo v nějakém táboře?
To pro ně bylo dosti takové nové, protože oni si na sebe za toho půl, tři čtvrtě roku tady v Praze hodně zvykli. A až teprve cestou do Dánska ve vlaku se dozvěděli, že budou roztrkaní do různých rodin. Ty rodiny byly buď farmářské, anebo to byly rodiny v tom městě Nestved.
Znamená to, že ty děti tam potom opravdu pracovaly v zemědělství nebo mohly chodit do školy? Jaký byl ten jejich život v Dánsku?
Tak až na jednu výjimku, ta dívka chodila do školy, protože její pěstoun vlastně byl učitel, takže tam byla nějaká možnost aspoň v nějakém zkráceném režimu chodit do školy. Ty ostatní děti opravdu buď to pracovaly nebo vypomáhaly v domácnosti. Ten dánský systém zemědělství je prý dosti takový striktní, takže ženy nedělají žádné tvrdší práce na poli, spíš jsou v domácnosti nebo na zahradě, takhle vypomáhají a muži pracují na poli, což byl právě případ řady těch českých chlapců.
Nicméně i do Dánska nakonec se dostal Hitler. Nacistická vojska, jak to probíhalo tedy dál, jak se ty děti zachránily?
Pravdu, děti tam přijeli, jak se říká, na podzim 39, v dubnu 40 tam vstoupili nacisté, ale byli primárně v Kodani a nevyvíjeli nějakou intenzivní aktivitu v těch jednotlivých regionech, takže dá se říct, že ty děti tam v takovém zákoutí byly až do října 43, kdy už opravdu začaly velké razie a už tam bylo v uvozovkách hon na ty lidi ze židovské komunity. Takže nezbývalo nic jiného, než ze dne na den opustit ty statky a utéct do Švédska v roce 43.
Co to znamenalo utéct?
To je, myslím, takový opravdu pro každého z nich velmi zásadní prožitek, protože každý utíkal už na vlastní pěst. Je to i moment, kdy se ty kontakty mezi nimi do značné míry zpřetrhaly, až se dá říct, až na těch 70 let, až do loňského ledna, kdy jsem tu paní Zuzanu našla. Ten útěk spočíval v tom, že oni se snažili dostat na rybářské loďky, a to opravdu loďky, kde tam místa není příliš mnoho. Propašovali se tam do podpalubí, museli těm rybářům zaplatit nemalé peníze, a cesta, která trvá do Švédska hodinu. Oni tam jeli asi 12 hodin, protože tam byly samozřejmě všude hlídky. Takže ten útěk byl velmi, velmi dramatický.
Přejeli, přežili všichni?
Všichni z té skupiny, kterou mapuji, tak se zachránili. Z té skupiny, která byla více na severu, tak tam bohužel někteří se nezachránili v tom smyslu, že by uprchli do Švédska, ale dostali se do těch transportů, které jeli do Terezína.
A ti potom teda skončili v Polsku, v Osvětimi, nebo přežil z nich někdo?
Ano, ano, z těch skupin, které přijeli z Dánska do Terezína, tak tam opravdu se, dá se říct, relativně dost lidí zachránil.
A jak to bylo potom v tom Švédsku? Oni tam přežili teda do roku 45, do konce války.
Chlapci, kteří uprchli do Švédska, byli ve věku 17-18 let. Téměř okamžitě se přihlásili do armády, že chtějí odjet do Anglie. To vyřizování nejrůznějších dokumentů trvalo zhruba 3/4 roku, rok. Takže chlapci odjeli v roce 44 do Anglie, děvčata zůstala a pak ty osudy byly velmi různé. Jedna ta skupinka zhruba asi 10 dětí byla v městečku, které se jmenuje Hedemora. V tomhletom místě už žili takovým, dá se říct, dospělým životem, už si tam hledali práci, už nějak se snažili trošku se tam uchytit, a ať už chlapci, kteří byli v Anglii, tak děvčata, všichni se po válce vrátili sem do Čech. A nastala otázka, kam dál, protože ten jejich domov už dávno nebyl takový jako na začátku.
Byl vůbec někdo z jejich rodin naživu, když se sem vraceli?
Bohužel, co vím, většina dětí přišly o rodiče, nejbližší sourozence. Někteří mají nebo měli sestřenice, bratrance, tety v Palestině, v Americe, ale ti nejbližší většinou už nejsou.
V dnešní rubrice o češtině si řekneme něco o pravopisu a také o českých rodech. Slovo má Tereza Filinová, rubriku vysíláme v repríze.
Po přečtení věty "včera jsme se dívali na fotbal" se někdo možná pozastaví nad Y v přísudku, někdo si ho ani nevšimne a někdo podle něj i hned vyhodnotí, že se na fotbal dívaly samé ženy. Což je možná překvapivé, ale ne nemožné. Rozšifrovat pohlaví osazenstva před televizní obrazovkou mu možná pomohla kdesi hluboko ukrytá poučka ze základní školy, tedy že Y v přísudku píšeme, pokud je podnět rodu ženského anebo rodu mužského neživotného. Jinými slovy, pokud je v několikanásobném podmětu aspoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme měkké I. V ostatních případech Y, po případě A. Mužský rod životný má tedy v pravopise docela výsadní postavení, zatímco ženy a děti jsou vnímány jako neživé věci. Mluvnický rod pochopitelně neodráží vždy rod přirozený. Například slovo stráž je rodu ženského, i když se ženami na stráži se často nesetkáme. Podobně je slovo děvče rodu středního, i když přirozený rod říká něco jiného. Také životnost a neživotnost se zcela nekryje s životností biologickou. Názvy rostlin mají tvary neživotné, například stromy, keře, duby, a neživotná jsou i podstatná jména hmyz, dobytek, národ, lid, zástup, která označují větší skupiny živých bytostí. O tom, jestli je podstatné jméno rodu mužského životné nebo neživotné, tedy nerozhoduje jeho význam, ale skloňování. U neživotných podstatných jmen se shoduje první a čtvrtý pád, u životných druhý a čtvrtý. V každém pravidle se však najde výjimka, a tak se například u podstatných jmen rodiče, lidičky, koně řídíme jejich významem, a ne formou. V přísudku pak píšeme měkké I. Některá podstatná jména mají vedle tvarů neživotných i životné. například ledoborce i ledoborci, slanečky i slanečci, bacily i bacily. Jde o rovnocenné tvary, podle kterých se řídí také schoda. Záleží tedy na nás, jakou variantu zvolíme. Významem se řídíme také u podstatných jmen jako nosič, činitel, operátor, manažer, správce, veterán nebo průvodce. Ta mohou někdy označovat neživou věc, jindy zase osobu. Musíme tedy rozlišovat, jestli se mýlili turistické průvodce nebo jestli se mýlili turističtí průvodci. Jestli šlo o matematický operátor nebo o mobilního operátora. Významový rozdíl naopak není v tom, jestli jsme v lese našli první hřib nebo prvního hřiba. Pokaždé najdeme stejnou houbu, jen ve druhém případě z ní máme o něco větší radost.
A na řadě je rubrika České nají. U mikrofonu Zdeňka Kuchyňová a téma bude zimní. Arktické mrazy zatím nepolevují a proto je nejdůležitější součástí oblečení teplá čepice a šála. Čepičku, která se teď ocitla v Pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit, by na hlavu nasadil zřejmě jen pohádkový skřítek. Jak uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha Miroslav Marek z agentury Dobrý den, je to nejmenší čepice v České republice a možná i na světě. Upletla jí Blanka Bémová z Kazmějova a jaké jsou její rozměry?
10 mm na výšku, ale považte, že 3 mm z této výšky tvoří ta bambule. Ten spodní průměr je 7 mm. No a ona to vlastně pletla takovou tou složitou technikou na celkem 5 jehlicích, i když nešlo vlastně o klasické pletací jehlice, ale šlo o speciálně vytvořené pletací dráty, které zhotovil její manžel speciálně pro tento účel rekordu. Sám je také zbrousil do té špičky, aby to vůbec šlo, a autorka použila takovou tu červenou vyšívací bavlnku. Takže teď v těchto z těch krutých arktických mrazech je to skutečně rekord, který přišel právě včas.
Co pro paní Bémovou bylo nejtěžší?
Ono samotná ta práce, když nebudeme počítat ty dlouhé přípravy, ono jde hlavně o to rozmyslet, jak to vlastně udělat, aby to vůbec šlo v tomhle tom miniaturním rozměru, tak ta vlastní práce přesto trvala téměř hodinu, celých 50 minut, ale úplně nejsložitější bylo potom, tak jak když si toho kulicha představíme, tak každý ten kulich má vlastně ohrnutý ten spodní ranto. To byla ta největší práce, docílit toho, aby to drželo tak, jako u každé normální čepice. Dělala to s takovou ohnutou pinzetou, ale nakonec se to podařilo.
Tak to byla nejmenší čepice a máte taky největší čepici v muzeu?
Tak my máme v Pelhřimově i obří čepici. Ta má na výšku 2 metry. Ten spodní průměr má 150 cm. A my, když v červnu jsme tady pořádali takový ten tradiční festival Pelhřimov město rekordů, tak jsme pozvali i zástupy dětí, celou jednu třídu malých prvňáčků, a ty jsme požádali, aby zkusili ne, že strčit hlavu do té odří čepice, ale prostě si pod ní jenom stoupnout, a pod celý ten průměr 150 cm se vešlo celkem 25 dětí, takže vlastně taková zimní čepice pro celou jednu školní třídu.
Máte taky nějaké další specifické rekordní pokrývky hlavy ještě v muzeu?
Tak pokrývky hlavy ne, ale když zabrousíme do té tématiky zimy, tak máme v muzeu třeba nejdelší šálu. My tam nemáme celou, ona by se tam samozřejmě nevešla. Měla klasickou šíři mezi 15 a 20 cm, 158,5 km, řekněme 3 km v muzeu máme.
Tak to byste měli opravdu muzeum obtočené.
To doslova, anebo zevnitř naplněné.
Sobotní vysílání Rádia Praha je u konce. Nezapomeňte si nás naladit opět zítra, kdy vás čeká hudební neděle. Tentokrát si poslechneme filmové písničky. Loučí se s vámi a hezký den přeje Jan Charvát.
You are listening to Radio